marami nagreklamo dun sa commercial sa McDo.
Ano commercial?
Yung lesbian.
Meron ba?
Meron. Parang...
lesbian ba yun?
Sige, downplay natin. Friends talaga sila na girls. Gusto lang makipagkaibigan na nag-roller skate ng babae dun sa...
Alam ko yun. Ang wholesome nga nun eh. I mean, ako ko ha, kung may deeper meaning in or something. Pero ang wholesome nun ha.
Ano akala mo? Ay, ano ba? Akala mo straight girl sila, ganun? Gusto lang makipagkilala nung girl.
Maybe naive ako, pero... Alam mo yun? Parang, hindi ko siya naisip, at siguro at least. Pero now that...
I mentioned it?
Parang, medyo nga.
Napalad mo ba yun? Tita Faye? Hindi, ito si Tita Faye, napalad mo?
Hindi pa. So, ano ang nakaka-offend doon? May dalawang babae na...
Parang may nagro-roller skate, tapos yung nag-order... So, pareho silang babae. Ay, nagda-drive-thru. Pareho silang babae. Yung nagro-roller skate, nag-order via drive-thru. So... medyo din makatapahanan, that's what.
So, pabalik ko. So, pabalik-balik sa drive-thru. Kung nga, order siya. Imbis na order siya ng meal... umorder siya ng french fries, and then umikot siya ulit. Umorder siya ng burger, and then umikot siya ulit. Kumbaga, parang nagkapapansin siya dun sa crew ng McDonald's. And then eventually, after matapos nung shift ng babae.
Parang silang babae.
Parang silang girl. Tapos after matapos yung shift nung crew, nung babae, nandun sa labas ng McDonald's si girl, yung naka-rollerblades or the skates.
Inaantay
niya si girl. Inaantay niya, and then sabay sila. And then nag-holding hand sila while... nag-holding hand sila towards the sunset. So, yun.
So, ang mga na-offended, yung mga against sa LGBT relationship.
Not necessarily against sa LGBT relationship. Against sa woke ideologies in general, tingin ko. Si Jacob nga, hindi niya napansin eh. Anong sinabi ko lang na lesbian sila. Tsaka nalang nag-gets na lesbian.
Parang girl love, ganun.
Pero who does that? I mean, ikaw, halimbawa, ganun ba yun? As a girl, ikaw, as a girl. Kapag ka may, kumari, crew ka ng McDo. Put yourself in the shoes of the McDo crew, and then may umiikot-ikot na girl doon na pabili siya ng pabili ng pagkain. Nabibili siya ng pagkain, bibili siya ng drinks, ganyan. Pabalik-balik siya doon. Ano sa tingin mo? Anong maramdaman mo? Tingin mo straight yun? Ganyan. Nagalat na ng friends yun?
Unless of course, kung kilala mo siya, you find it parang, ay, kulit mo ah, ganyan, di ba? Kasi tropa mo siya or something. Uh-oh. Walang mali siya, ganun.
Uh-oh.
Tapos, kung hindi, kung stranger siya, syempre, maiirita ka kasi syempre, maaabala yung ibang drive-thru customers, di ba? Paulit ka. Tapos, tsaka, ang tanong doon is allowed ba yung ganun, na yung di ba, hindi ka naka-vehicle talaga?
Apparently, allowed. Allowed siya.
Allowed yung alin, sorry?
Yung pabalik-balik sa drive-thru na naka-roller skates.
Hindi, I mean, na naka-roller skates. Pero kung, let's say, allowed siya, nakakainis kasi nga siya, parang paulit-ulit. Unless, of course, nagbabayad naman siya, di ba?
Nagbabayad naman siya, pero paulit-ulit lang siya.
Nagbabayad naman siya. O, di okay lang, tapos bumibenta kami. Tsaka, mabilis naman yung order niya. Walang problema.
Magkita kami sa jowa mo, parang gano'n.
Pero kung, let's say, ang intention ng girl is makipagkilala sa'yo, kaya siya pabalik-balik, tapos hindi mo talaga siya kilala, as in total stranger. Tapos after shift, naabangan ka sa labas.
Stalker yun.
Hindi, I mean, unless, of course, bisexual ka or you have a feeling towards the same gender, you find it cute kasi may... Pero kung straight woman or straight man ka tapos may nag-aabang sa'yo of the same sex tapos gusto ang intention is makipagkilala sa'yo tapos ligawan ka or something, you find it creepy, di ba? Wait, straight ako, di ba? Depende kasi yun kung ano ka. Kung straight, bi, or something.
Pero deceiving kasi yung commercial eh. Kasi parehong hot yung babae. Normally kasi pag... Wait. Kapag ka pag tibo, kasi malalaman mo kagad sa Pilipinas ko yung mga tibo eh.
Yung isa naka-mio, yung isa chicks.
Oo pa.
Pero kasi, na-expose na rin ako sa mundo ng mga bisexual, di ba? So, may mga hot chicks din na...
Bisexual.
Oo, na may feelings toward the same sex. And parang silang hot, diba? Parang gano'n. Hindi mo mapapansin na, tong dalawang to, yung parang may relationship.
To be fair, nangyayari yun. Although hindi siya nagtatagal based on observation. Na, kasi syempre, yun nga. Yung isa parang gusto pa mag-explore, yung isa committed na. Yung normally gano'n siya.
Hindi, pag bisexual ka naman, pwede ka on both sexes. So, say, pwede ka makipagrelasyon sa babae, pwede ka makipagrelasyon sa lalaki. Same din with ano with a guy na ano na bisexual.
I mean, who
pwede kang dumate ng babae.
Who are we to know? Kasi 'di ba, hindi naman tayo bisexual, so hindi natin alam kung how the whole courting and relationships work when it comes to bisexual people.
So may experience kasi way back 2003-2004 ganyan. May dinidate akong bisexual na guy.
Okay.
Yun.
Hindi si Jacob yan, di ba?
Wala kayo, hindi naman. Kumaga,
hindi ka pa bi. Hindi ka pa bi nun.
He treats me well kung paano i-treat ng isang lalaki yung isang babae. Pero at the same time, nagde-date din siya ng guy. So, alam mo yun, yung kaagaw mo, karival mo is lalaki, di ba? Or same, ano, kumbaga mas malaki yung tendency niya na makipag-relationship sa isang lalaki. Sa kapwa niya, bisexual, ganun. Or kapwa niya, gay, ganyan. And then at the same time, may na-experience din ako na parang may nagtanong sa akin na babae siya. As in, mas maganda pa sa akin. As in, mas chicks, I mean, chicks talaga siya. Bigyan niya ako, kasi nung nalaman niya na nakikipag-date ako sa bisexual. Tinanong niya ako kung gusto ko, pwede rin niya ba ako ligawan. Tapos sabi ko, hindi, straight kasi ako, straight woman ako. Wow, so, eh, yung tingin ko dun sa bisexual na dinidate ko dati is lalaki. Kumbaga, hindi ko siya tinitingnan as gay, ganun. So, kumbaga, tinitreat ko siya as male, ganyan. Mm. It just so happened na bisexual siya. Pwede siya sa male, pwede siya sa female. So, straight ako. So, sabi ko, hindi ako pumapatol sa kapwa babae kasi straight ako.
Pero
and okay, ano siya? Chicks talaga siya. As in, maganda siya.
So, kapag pinagpalit ka sa ibang lalaki, okay lang sa'yo?
Depende sa gravity. Siyempre, kung hihiwalayin ka na niya at gusto nang sumama, siyempre, hindi okay sa akin. Di ba? Ba't mo ako iiwan? Papalit mo ako. Pero kung pagkasabayin kami, gano'n.
Ay, hindi pagkasabayin. No, I mean, what I'm saying kasi, pag sa babae, di ba, Jacob, kung wari girlfriend mo, apparently bisexual pala, and yung pinagpalit ka sa babae, di ba, ang laking hit sa ego mo? Parang, ano ba yan? Mas lalaki pa sa akin yung babae. Parang
it sort of happened na, so...
No! It did. Talaga?
Yung mga past experiences namin ni Jacob, mga kakaiba eh. No? may dinidate ako before na bisexual. Tapos siya naman, may naging ex-girlfriend siya na...
Bisexual din?
Ano talaga? Paano ba?
Gay.
Tibo?
Hindi ko masabi kung... Kasi ako lang yung naging boyfriend. Pero lahat ng relationship niya before and after, mga girls.
Oh,
so,
okay.
How do you classify that?
Parang iba eh, kasi I don't want to connote something.
Ito ba, yun nga. So parang mahirap rin. Siguro, ewan ko, baka okay ko lang yung naging babae dahil sa akin.
Dalawa yan, dude. It's either sobrang pogi mo that you turn that lesbian into straight. Or second, mas girl ka pa doon sa ibang
mga babae. Kung baga, ang tingin niya sa'yo babae, kaya kanya niligawan.
Kaya pala.
Mas effeminate ka pa doon sa mga babae na date
girl,
na before.
Oh.
Or probably, she's also exploring that time.
Pwede.
Kasi, di ba, parang...
Alam ko na, pareho kami ng type namin babae, kaya kami nag-click. di ba?
You have something in common. Dinidate kong bae dati. Parang nanood kami ng movie noon eh. I remember Dirty Dancing sila Diego Luna. Kinikilig kay Diego Luna. So, ang cute lang. Ako kasi hindi ako na-offend na oy kinikilig siya kay Diego Luna, 'di ba? Kasi parang nagkaroon din ako ng at the same time best friend na uy parang tayong kinikilig kay Diego Luna. Tapos one time nanood kami sa isang bar ng isang reggae band. Tapos yung gitarista niya, pogi kasi yun eh. So, tapos sabi sa akin, uy, Tita Kay, ang pogi ng gitarista nung napanood nating banda. Parang, ako naman parang, okay, parang tayong kinilig sa akin.
Kaya din, something
so,
in common.
Kinikilig ako sa'yo, and then kinikilig tayo pareho doon sa guy. Parang,
so, maganda pala yan. Tita Kay, kung may boyfriend kang bisexual. So, pwede kang manood ng mga Twilight gano'n na hindi awkward. Kasi halimbawa ako, pag ako lalaki, tapos in-invite ako my girlfriend ko or na asawa, ano naman tayong Twilight or yung mga sappy Filipino
or
dramas.
Or yung mga K-pop gano'n.
Para... Sabi ko, what? Ayoko. Unless ano yan, unless Blackpink yan or Momoland yan, si Nancy lang. Unless ganun, nasama ako. Pero kung wari BTS, ganyan, tsaka yung Suju mo, sa bahay na lang ako or ano, sundoy ka na sa parking lot, puntahan mo ako doon. Pero kung bisexual yon, parang, talaga, ako tayo BTS, Jimmy!
Parang pa kayo mag-aano, no? Fun.
Tapos nag-uusap kayo.
Depende sa gravity kasi talaga yun.
Tapos nag-uusap kayo, sino type ba doon sa BTS? Ako si Jimmy, ganun.
So gagawa pa kayo, hindi, ako si Jimmy.
Nag-break dahil gagawa ng bias.
Nag-away sa merch.
Nagselos, nag-aaway. Pag tinanong kayo, ba't kay LQ ngayon? Kasi ayaw niyang bitawan si Jimmy.
Nagawa na ko ng type.
Nagawa na ko ng bias. Ganun. Ano lang, kasi ako open-minded ako that time nung kabataan ko, Nax. So ano talaga, na-enjoy ko naman siya. And he treated me well naman din kasi hindi naman niya ako trinato na parang ano, na hindi babae. Kumbaga, ginawa niya yung ginagawa ng mga lalaki sa babae, like yung pagbubuksan ka ng pinto, yung gano'n.
Pinapayungan ka, ganyan.
Oo, yung gano'n. Hindi naman siya yung tipong porket bisexual siya, nagpaka-diva siya na, hindi. Buksan mo yung pinto sa sarili mo, gano'n.
Diba,
iba lang yung experience ko sa ibang na-experience ng ibang tao. So, ano. Same din with Tito Jacob, with Otis Jacob, gano'n. Parang, trinit din naman siya nung ex-girlfriend niya nang okay naman sila.
Kaya ako bisa, parang feeling ko, even though I think it's a curse, yung puro busted ko nun, medyo blessing na rin kahit papano. Blessing in disguise, in a way. Hindi, pero maganda mga experiences. Maganda mga experiences yan eh, no? I mean, it's part of life. Parang
nagdadagdag
flavor sa buhay mo eh.
Wala ka ba naging girlfriend ng college?
Wala, ever. Wala ako girlfriend. Puro ano lang. Puro MU sa utak ko lang. Feeling ko MU kami. Pero hindi pala.
Okay lang matanong. So, kailan ka nagkaroon ng first experience?
Ako? Ng first experience?
Experience or relationship?
Relationship?
I mean, relationship muna. Kaya yung ano muna, yung relationship.
Relationship? Wala na. After, ano na ako? After college.
After
na.
College.
After college. Okay. Kasi, ano eh, iba kasi yung mindset ko noon. Ang mindset ko noon, pag wala ka na kasi yung pera, so on everything na mag-date ako sa college, or I try to pursue someone, feeling ko wala ako pang gastos. So, pinipigilan ako. Unlike pag may work ka na, so okay lang, subisweldo ako eh. Sige, kain tayo sa labas. Puno tayo sine, ako bahala. Kain tayo sa sbaro, ako bahala.
Lata ng loob mo, manlibre.
Manligaw. Manligaw, magbumili ng mga gamit.
Nandun na rin kasi yung thought na parang provider ka na eh. So, dahil meron ka na sariling income. Nung college, syempre, parang asa pa tayo sa magulang to some extent, diba?
Oo. Kasi tsaka ano, yung di ba pinasukan nating school? Alam mo na may pinasukan nating school, Jacob eh. So, so di ba, medyo may
high maintenance.
I'm generalizing. Although merong mga babae na tingin ko, if I did try, may mga babae naman doon na feeling ko is ano, kaya ko sa aking nakakaya ng bulsa ko.
Yung kaya papayag sa McDonald's na malapit na nino.
Papayag sa ganun. Pero far few in between. Or pwede din kasi na ano, feeling ko lang ganun. Alam mo 'yon? Kasi pinipigilan ko na yung sarili ko. Pero had I continued my pursuit, malay mo, kumagat pa rin. Diba? I mean, kasi kung type ka talaga ng tao na yun, ngayon ko lang din naintindihan eh, recently. Natindihan ko na, I mean, kahit gano'ng kalagayan mo sa buhay, he or she will accept kung ano yung kalagayan mo if he or she really likes you. Diba? Both of you will, will make a way to make things work. Yun yung hindi ko, naisip dati.
Ngayon kasi, 'di ba, parang 'di ba? Ito ngayon sa nung araw kasi nung tayo nung kabataan natin during our teenage and pre-college ano tayo 'di ba, may mindset tayo na kapag lalaki dapat siya 'yung nanlilibre, 'di ba? Oh. Hindi dapat nagbabayad ng babae. Ngayon kasi sobrang dahil nga sa gender equality, ano na 'yan kahit 'yung lalaki mismo nag-expect na siya na dapat 'yung i-date niyang girl. Hati-hati tayo. I remember recently, there's one famous personality sa Twitter, siya nag-rant, parang yung guy, nag-rant siya na may date sana akong girl, kaso yung, nung sinabi, nung niyaya ko na siya, when I asked her out, nagsabi ba naman na dito tayo kumain sa mamahaling restaurant. So, parang na-turn off siya na parang bakit mo ako yayain sa mamahaling restaurant? Na ano, dapat dahil ako yung nagyaya, dapat
doon tayo sa pupuntahan.
Siya mamimili, parang ganun. Tapos nag-rebut yung girl dun sa Twitter na parang, excuse me, niyaya mo ako. Eh, ito yung standard ko eh. Ganito akong babae. Ito yung standard ko. Ito yung kaya kong kainan. Hindi ko kayang pumasok sa mga lower than my standard na mga kainan. So kung gusto mo is i-ask out. Oo, di ba?
Ano? Nandidiri ka sa...
Hindi naman siya nandidiri. Pero parang na-offend siya na parang nirun pa ng guy sa social media yung ganun. Tapos parang nag-ano yung girl na, I can pay naman for my own meal. You could have just said parang ganun na, ano, hot tayo.
that would have been helpful, no? Nung time natin, Jacob, no?
Oh,
kung pati yung mga girls gumagastos. Actually, sila yung nakakapag-ipon ng pera. Tayo, hindi nakakapag-ipon eh. Tapos ano?
Aha!
Tapos nakakatawa eh, kasi yung mga college friends ko noon, ginagawa nila para makatipid, kakain dun sa Agno, kakain lang ng siomay. Kasi yung siomay magkano.
Ay, okay. 10 pesos tapos
parang
kanin.
Give away nyo na kung ano school yan, ha?
Ha? Sa Agno. Hindi, alam naman nila, Lasal. Oh. Yung sa mga long-time listeners, alam nyo, Lasal kami pareho ni Jacob. Eh. So, di ba? So, kakain kami dun sa siomayan. Sila pala. Kakain sila sa siomayan. Para yun lang. Kasi mura lang dun. Tapos yung
masisave mo yun ang ipang-date.
Pang-date mo, pang-sine. Tapos ang struggle, ang hirap, di ba? Kasi nga, you're living by your allowance. Eh, kung may trabaho ka na, eh, wala ka nang iniisip. Dire-diretso ka na.
Eh, ngayon kasi hindi na siya problema ng mga guys eh. Kasi, although may mga guys, majority pa rin yung tipong, ay hindi, ako yung lalaki, dapat ako yung mag-shoulder ng bill and everything. Kasi ako yung naniligaw, ako yung nagpo-pursue sa girl. Ngayon kasi ano eh, may mga lalaki na ang mindset na rin nila ngayon is labas tayo. Tapos pagdating sa payment ng bills, 'di ba? Parang hati tayo. Mm. And nagiging normal na siya. Parang nagiging standard na siya na ganoon. Kasi nga yung mga girls din naman, ayaw na rin nila nang nililibre sila, yung ganoon. May mga nakikita ko sa social media yung mga nagpo-post parang ayaw na rin nila nang masyadong kumbaga they're standing on their own. Kasi ba, gender equality,
independent women.
Oo, parang gano'n. I can pay for my own pagkain, ganyan.
Pero ikaw, Jacob, kung wari, you're still in the market now, assuming na hindi pa kayo kasalang tita kayo, and meron kang nililigawan, ano yung isip mo kapag ka nilibre ka ng babae? Ako, personally, ako pa rin gagastos. Hindi siguro pabor,
pero mawiwirduhan ako. Siguro initially, ang magiging initial ano ko dyan, parang... Pero if I might warm up to, sa edad kong to ngayon, na parang tangina, importante ang pera, ang dami natin sinusuportahan and shit. Parang I would find the practicality eventually na, sige, ikaw mo libre ko. Kung type mo naman, diba?
Ma-appreciate mo, diba, lalo
ma-appreciate mo siya. Siguro, kumbaga, once in a while, gusto kong bumawi. Ako naman manlilibre, ha? Eh, wag yung all the time, ikaw yung ganun. Siguro, yun nga, mawiwirdohan ako at first. Parang, hindi yun ang kinilakayan natin, let's face it.
Totoo.
I'm not saying na parang it's a wrong thing or a right thing, it's just that it's not something we grew up with.
Oo, kasi ang idea natin kasi, lalaki provider eh. Di ba?
Correct.
So, ang iniisip mo, kung hindi kita kayang ilibre, paano ko ililibre yung mga anak natin? Diba?
Correct,
paano makabayarin yung tuition fee tsaka yung mga bills natin sa bahay kung dito pa lang sa kinakain natin Jollibee hindi kita malibre.
And bawa, do you agree with yung scenario na sinabi ko kanina, like you ask a girl out and then may choice of restaurant, parang ganun. Would you parang matuturn off ka ba or ay hindi, kasi yun yung ano niya, gusto niya kumbaga sundin natin ganun, or bayan, ako yung nag-iya eh. Dapat yung gusto. Dapat my choice.
Well, I wouldn't say turn off in a sense, pero kumbaga, yun ang magiging measuring stick mo kung you want the relationship or not. Kakayanin mo ba yung mga niya?
Demands.
Yung lifestyle niya,
kumbaga, make or break yun eh. Yung ganun.
Break yun eh. Parang, and it's a date. Pucha, hindi naman siya tipong parang after one date kasal na ka, hindi. Measuring, kaya nga kayo nagde-date para magkapaan kung
magkapaan. You're... para magkapaan.
Ano, correct.
Parang, ano,
para magkaalaman muna kung kaya mo talaga. Magkakaintindihan ba kayo dalawa eh.
Gusto mo siya talaga, i-pursue. And then, ito yung gusto niya.
Gusto mo talaga.
Kaya mo naman, di ba?
Gusto mo talaga, tapos hindi mo kaya at that time, edi mag-effort ka, di ba? Get a higher paying job, mag-sales ka or something. Kung gusto mo talaga, I mean, di ba? Choice mo naman yun eh. Pero kung hindi kaya, huwag mo pilit.
Kung ganun pag ako, in-invite ako ng ganun. Kasi ang mindset ko nga is, ano, ako yung manlilibre palagi eh. Parang ganoon na rin yung sa akin, yung mindset ko, ako yung manlilibre palagi. Sas, ano rin yung gusto nung inahabol ko. So, kung ano yung gusto niya, yung masusunod. Mm. Di ba? Ganun siya. So, kung yung gusto niya, sige, punta tayo dyan. And then, ako yung manlilibre, ako yung bahala. Kasi, for ang mindset ko is, ano eh, binibigyan ko yung sarili ko ng opportunity to know more about this girl, di ba? So, kung hanggat kaya ko, gagawin ko. Pero siya, yun nga, bound by limits. Kung hindi ko talaga kaya, nag-invite siya.
Pwede naman niya sabihin, di ba, na, or, he could have just said na, dito muna tayo sa, may papakita ko sa yung place. Baka magustuhan mo, di ba?
And then, nauna yung frustration niya.
Actually, okay na yung ganun sa simula pa lang, alam mo na eh. Parang, kumbaga, you can make a judge decision na parang,
Pursuit ko pa ba ito bukas? Pagkapatuloy ko pa ba ito?
Kasi kung late mo na nalaman, wala na, stuck ka na.
At least, di ba, naging vocal si girl na, this is me. You ask me out. And this is my choice. Take it or leave it. Take it or...
Dapat di ka na nagpaka-bitter, sir. Dapat di ka na nagpaka-bitter doon. Hayaan mo na lang. Sige, uwi na lang ako. Sorry, hindi ko kasi afford yan. Tapos yung usapan.
Or you could have changed the scenario to parang... Yun nga, ito na sinabi ko na... okay, so... Sige, next time dadaling kita dyan. Pero may ipapatry ako sa'yo magandang lugar. Mali mo magustuhan mo dito. Yung mga ganun, kung baga didiskartehan mo. Kung dito mo rin makikita kung gano'ng kagaling yung lalaking dumiskarte talaga, di ba? Paano nyo malulusutan yung ganun situation? Alam mo, may mas masarap na, alam na restaurant dyan.
May masarap
pa. For sure.
May mas masarap akong puntahan dyan. Tapos dinala mo sa Sogo.
Sige mo. Mas masarap na itikin dyan. Mas masarap ko.
Tapos pwede mo pang kainin palagi.
Ano, may sabaw.
So sa video ko, date mo, ano to? Ha? Yun nga, di ba, exploration stage, di ba? Sige, diba? pinakilala mo sa akin na mahilig ka sa mga high-end restaurant. O pinakilala ko sa'yo na mahilig ako sa ganito. So yan, quits tayo yung dalawa. Tuloy pa ba natin?
It also shows how kagaling dumiskarte yung guy. So, malay mo yung girl, testing the guy as well. If kaya ba akong i-maintain nito or hindi? Or kaya, magaling mong dumiskarte ito? Kaya niyang lusutan yung sinabi kong di ba? Parang ganun. And speaking of that, kasi pinag-usapan natin yung ngayon, di ba, common na yung parang hati kay sa bill, ganyan. How about yung di ba nung tayo nung araw, di ba, nung 90s, we always, ang lalaki dapat ang nag-aaya sa girl, hindi yung vice versa. Ngayon kasi, di ba, a girl can also ask the guy out. Parang, nood naman tayo ng concert ng BTS.
Hindi.
Diba? Parang tapos kung gusto ka ng guy, sige, libre kita sa
ang hirap na ng kalagay natin ngayon, Jacob, no? Halimbawa, wala pa rin tayo girlfriend. Tapos, mandiligaw tayo. Tapos, ang gagawin natin para, kumbaga, makakuha ka ng time with the girl, imbita mo siya sa isang K-pop concert. My God.
Pero kasi 'di ba nung araw, kayo talaga yung mag-ask. Ngayon siguro kung ngayon kumbaga yung nasa situation kayo na ganyan ngayon, mas madali na kasi mas bolder na yung mga girls na tipong kaya na rin namin mag-ask out, 'di ba? Sa isang
yung gusto talaga ng babae yung lalaki. Diba?
So kumbaga hindi kayo mahihirapan manligaw kung let's say yung girl medyo nakikita mong trip ka din.
Ang question ko dyan, how does that work? Kasi tayo, di ba, sanay tayo siligawan dati na tayo nagpupursuit sa babae, niligawan natin. And then, minsan kasi, wala pang feelings yung girl sa'yo and then you try to pursue her. And then, tsaka lang nade-develop yung feelings ng girl. Correct me if I'm wrong, Tita Kay, kasi hindi ako magaling sa ganyan eh. So, tsaka na na-develop yung feelings ng girl kapag naligaw ka, na nakita niya na nag-e-effort ka, ay, or na-start niya na, ay, parang love ko pala siya kasi namimiss ko na pala siya pag hindi ko siya nakausap. Ganon, di ba? How does it work now? Kasi may legal stage yun eh. Di ba, yung nasagutin ka after, sabi mo, mga 1 month, after 2 weeks, 1 day, ganon. Or 1 year. Meron nga, umabot ng buong high school, hindi sinagot eh. Buong high school na legal, na busted lang. It can happen. What now, paano kung kuwari girl yung naghahabol? So wala na legal one stage? As in, pag niyaya ka ng girl, kayo na? Ganun ba yun?
Hindi naman automatic kayo na or magkakaroon na kayo ng label, ganyan.
Yeah, ano yun?
Pero kasi ngayon, mas aggressive na yung generation eh, na di ba kaya nga nauso yung mga dating apps, like for example, yung mga Tinder, ganyan, di ba? Kasi yung girl, pwede na siyang mag-ask out. Let's say may nahanap siyang kamatch niya or something. Pwede na siyang magsabi agad diretso na, meet tayo, ganyan, di ba? Compared before, ang hirap, kailangan talagang magpapansin ng girl sa mga guys na trip nila. Kasi hindi nila pwedeng diretsa ang sabihin na, uy, crush kita. I-take out mo naman ako, or i-libre mo naman ako, or ano, i-date mo naman ako, ganon. Ang hirap.
If you think about it, decision-making wise, mas okay nga yung ganun ngayon, yung parang the girl, diba? Being upfront with their feelings. Dati, I mean, siguro ako, it works for me na parang be honest with me, ano ba? Yung ganun. Kesa yung parang paligoy-ligoy na, uy, thank you, tapos walang feedback. Ako kasi siguro, personality ko kasi parang, I value feedback eh. Parang, so pag napaka in the dark ko about things, parang nakaka-frustrate para sa akin.
Oo. Hindi mo kasi alam eh. Pwede kasi yung girl, gusto lang niya yung attention, tsaka yung kilig. Pero not necessarily na type kanya.
Gusto niya yung tao.
Oo. Tapos hindi niya rin masabi sa'yo kasi hindi niya masabi na ayaw niya sa'yo kasi yun, natutuwa siya. And at the same time, ayaw niyang mabreak yung ayaw niya nang makasakit ng tao. Di ba? And same with guys naman din. I think, di ba, kung wari ikaw, in-approach ka ng girl. Tapos, sinabi sa'yo ng girl na, alam mo, type kita. Pag sakit, tapos hindi ko type yung babae, I mean, ano sabihin ko? Ano to tayo, Jacob? Hindi tayo sanay sa ganyan.
Parang, ang hirap kasi ang hirap kasi na baka, sumama yung loob niya. Ang hirap i-break yung ganun.
Lalo na.
Ito, I have a question. In your relationship, tapos meron kang idol or tinitingan lang celebrity or something, and that celebrity offers a only fan service, and you avail that service, and ang service na yun is para kayo mag girlfriend boyfriend sa dun sa service na yun, does it means that you're actually cheating on your partner because you subscribe to your idol's fan service, ganyan?
Ano scope of work niyan? Scope of work
talaga. Yun talaga yung unang tanong.
What is the scope of work? Pag sinabi mo girlfriend and boyfriend kayo, what does that mean?
I mean, you guys are in a relationship, ganon. Tapos,
parang anong boundary siguro.
Only fan. For example, yung celebrity idol mo, tapos nakasubscribe ka doon. Magsisend siya sa'yo ng mga pictures na woke up like this, yung tipong kagigising niya lang tapos magsisend siya ng selfie, tapos kagigising ko lang, kamusta kayo, ganyan, kamusta ka, ganyan. Kasi there's an issue before, isang sikat na cosplayer, and then nag-offer siya ng fans, ng OnlyFans service. And then, yung nag-subscribe sa kanya or yung nag-ano sa kanya, yung naka-OnlyFans sa kanya, nag-exchange na ng messages na parang to the point na medyo sweet, ganon. Medyo pa-sweet na. And yung partner nung fan, na-offend na siya kasi parang feeling niya, you're cheating on me na. Di ba? Parang, kasi naipag-sweet talk ka na dun sa celebrity idol mo. So, alam mo yun, parang ang hirap nung, kasi di ba may mga ganun na ino-offer ngayon ang nung araw wala naman tayong ganyan, di ba? May mga OnlyFans na.
Girlfriend service, gano'n.
Ako like sa mga K-pop stans ko, nakasubscribe ako sa mga messenger,
Aha!
Pito yun, pitong Koreano yun.
Aha!
Pero kasi ito iba, hindi, kasi bawal lang dun eh, bawal yung dun sa app na ginagamit namin with the Korean idols. Bawal yung mga medyo malaswang ano, nababan yun. Pero to kasi, yung sinasabi kong example is, ano siya eh, through ano lang siya, through Messenger sa Facebook. So, pwede ka mag-send ng mga pictures mo na half-naked ka, ganyan. Send mo dun sa fan mo as part of your only fan service dun sa ano, dun sa tao.
So,
and mag-reply yung fan na, ay, ang hot mo, ganyan. Pero in a relationship siya, di ba? So, pero idol niya kasi yun eh, parang ganun.
So, para kayong ano, para kayong LDR, ganun.
Oh, parang ganoon.
Parang LDR parang setup. Ganun. So meron kang close proximity which is yung actual girlfriend or asawa mo. And then meron kang ka-LDR, ganoon.
Parang ganoon. So, parang cheating.
A girlfriend without the perks.
Kumbaga binibigyan kanya ng boyfriend-girlfriend experience dun sa service niya eh.
Mm.
'Di ba?
Cheating yun kasi emotional na yun eh. Emotional na yung...
Nag-response ka na sa kanya emotionally, di ba?
Oo.
Kumbaga pwede na kayo mag-I love you-han dun sa service.
And who's stopping you? Sabihin mo I love you. Sabihin niya I love you. Pabalik. May mangyayari ba? Wala na mangyayari. Pero ang problema, si guy, yung fan, is emotionally invested dun sa tao. So instead of investing your emotions dun sa actual partner mo. Eh nag-iinvest ka ng emotional ng emotions mo dun sa tao, sa fan, sa celebrity na yon. Which is unfair of course dun sa partner mo. So it's cheating.
And hindi mo naman alam kung yung sinasagot sa iyo nung celebrity idol mo is talagang mini-min niya, 'di ba?
part lang yun. It's cheating and a waste of your fucking money and time.
Resource time.
So, not advisable unless talagang desperate ka na. Di ba? Kaya i-AI yan eh. Mali mo, kakausap mo pala chatbot.
Actually.
Di ba? Binabayaran mo, chatbot lang pala yan. Hindi.
So, dami ng ways talaga ngayon eh. No? Like, meron nga dito, ano, parang in a relationship with Siri.
In a relationship with Siri.
Diba? Kasi...
Ay, may magandang ano...
Sila lang sumasagot sa kanya.
kung gusto niyong manood ng ganun, yung taong na in love sa AI, there's a movie called Her. Joaquin Phoenix. Maganda yun. Magandang movie.
Di ba mayroon ng moving ganun actually yung kay yung Robin Williams?
Alin?
Yung
Bicentennial Man.
Bicentennial Man? Ano yun? Oh. Hindi ko yata napanood yun.
AI si Robin Williams nun eh. Tapos nag... Develop siya sa nanay.
Develop
siya sa apo.
Tapos naging tao siya eventually, di ba? In the end.
Well, parang ginran siya na status na tao siya kahit robot pa rin siya.
Oo, kahit na AI siya. Kasi namatay siya.
Oo, namatay siya.
Oo, kasi namatay na siya. Oo. Napanood ko pala. Maganda rin yun yung movie na yun.
Maganda rin yun.
At
the generation yung kinatos mo, no?
pero ito kasi, si yung... Boy. Ang difference kasi no, si Bicentennial Man, may physique ng tao. Yung sa Her, kausap niya lang si Siri.
Parang boss siya na siya, diba?
Oo, ay, okay.
Oo, namatalino lang. Tapos in love siya dun sa AI na yon.
Sa AI.
Tapos, sino ba namang hindi may in love yung artista ng AI, si Scarlett Johansson?
Scarlett Johansson, si Samantha.
Wow.
Yes, Samantha. And then ano, and then, meron siyang, ano tawag dito, na-develop kasi nagde-develop yung AI. Natututo siya, nag-learn siya. So, natututo siya about yung paano makapag-usap, yung intimacy. Nagkaroon sila ng intimate moment doon eh. Natutunan niya ano yung naintindihan niya or na-understand niya based on algorithms kung ano yung paano yung makipag-sex. So, man. Sobrang amazing, weird. It's amazing, but it's weird. Para ka nagkipag-phone sex kay Scarlett Johansson. Galing. Asya yung maganda yung movie.
Nakakatakot, no? AI na yung pag-ibig. Hindi mo alam, robot na yung kauna mo. Pero kasi, di ba, ang weird din ng mga ganyan. Kasi, sobrang kulang natin sa, ano, sa relationship with actual person. We can, parang, no, meron nga ako nakita, eh, na, nagpakasal siya sa, ano, yung Eiffel Tower.
Pinakasalan niya yung Eiffel Tower?
Oo.
Akala ko dun yung message.
Tapos ngayon, na-inlove siya sa isang fence.
Maintindihan ko pa yung sex doll yung pinapakasalan na. Di ba parang...
parang actual person, di ba?
At least mukhang tao, pero inanimate object.
Dami na kasi.
Weirdo, weirdo. Oh,
that's yuck. Don't tell me, pinakasalan niya yung Eiffel Tower, tapos sinext niya yung Eiffel Tower. Fuck, meron siyang area na may jizz doon sa may paano ng Eiffel Tower.
Ay, jizz.
Babae ba yung nagpakasal o lalaki?
Oo. Babae.
Ah, babae. Ah, okay, okay. Kala ko lalaki.
Ang laki nung ipapasok.
Wow.
Anyway.
Imamount niya. Imamount na yun.
Oh. Pag nag-crash siya, ewan ko nilang lupit ha.
Oh.
Ayun, kinikis niya yung, ano, yung Eiffel Tower. Si Erica Eiffel. Oh, di ba, apelido niya Eiffel?
Ah,
Erica. Kaya kinasala siya kay Eiffel Tower. So, ano na siya, Erica Eiffel. Ayun.
Speaking
ayun,
of,
she married the Eiffel Tower in commitment ceremony in 2007.
Oh.
Okay, so that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee if you are feeling generous. Check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90. Bye!
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 Bye-bye. Speaking of cheating, si ano, si yung Itbulaga. Pinasok.
Ay, well, kung cheating sa cheat, okay, so aware na ba kayo sa nangyari?
Ang daming pangyayari. Yung sequence of events niya medyo weird eh.
Diba? Okay, so teka, hanap. Ano yung pangalan nung investor nila nung 1970 something? Yung parang producer, yung CEO.
Si Tubiera ba yan?
Tubiera, ayun, Tubiera. Parang apparently kasi back in the 1970s pa pala na parang sila halos host nag-franchise ng Itbulaga. Eh, nag-franchise. Parang naging shareholder.
Investor.
Nung pangalan. Pero shareholder lang. Ah. Tapos sila Togade na eh, Togade. Ano yung Togade?
Tubiera.
Tubiera. Togade ako ng Togade. Parang ano sila yung mag, okay, kayo na bahala, magpatawa kayo, whatever, blah, blah, blah. For the longest time, hindi nila pinapakialaman. Parang, okay, may kinikita kami sa ginagawa niyong kabalastugan sa Itbulaga and stuff. For some reason, recently, parang gusto nilang mag-take over.
Mm.
Na parang, okay, sige, fine. Pero dahil okay lang naman sa amin, pero bayarin niyo pa rin kami. Pero kasi nagka-cutback sa cost bigla yung ano para kumita sila.
Oo. Gusto nila ng return on investment na mas malaki siguro.
Oo. Eh, ang problema, may utang pa daw si... Well, yung tape, yung owner ng Itbulaga na parang may utang pa. Yun yung gist na nakuha ko. Hindi ko siya... ano pa ng buo? Kayo ba? Ano bang nabalitaan
niyo? It goes back eh. Hindi naman goes back. Pero nung, di ba nangyari yan, Pay? Nag-start na, parang uminit na yung issue. Pero may mga months na pala na nag-start na yung rumor mill na gusto nang palitan yung producers and gusto nang palitan si TVJ. And it's the perfect opportunity ngayon kasi si Tito Sen, eh, wala na sa government. Wala ng government position.
Government, wala ng power.
Oo, yun sa mga parang nakikita ng mga tao na
Angel.
Bakit ngayon kung kailan inantay mo lang na wala na sa power si one of the ano diba one of the main host,
main host.
Kasi wala na siyang influence parang, eh. Oo. Kaya ngayon siya tinanggal. Oo, pero yun nga, so marami nangyari in between and then eventually gusto nilang paalisin na si TVJ, gusto nilang paalisin na si Tubiera, Tubiera no. Nung mga as to why, yun nga sinabi, we can only speculate nights because probably gusto nila ng additional income and gusto nila mabago na kasi it's a tired old formula, no? Yung Itbulaga, same thing over and over again. And gusto nila siguro ma-attract na yung ibang, yung generation, tingin ko, yung newer generation newer. By putting as friends, Paolo Contis as one of the... going to Baguio as friends, Paolo Contis, as part of the hosts. Oo.
Nabanggit mo cheating, 'di ba? Oh, nilagay nila cheater.
Oh, as friends. Friends lang naman ano, eh. Guys. Paano nag-cheating yung friends lang?
Tapos after a few right. months, aminin na sila na pala.
Sila na.
Pero ano, technicality-wise, syempre hindi natin alam talaga what's going on behind the, ano, eh, di ba, the management and the host. Pero tayo, ang pag-usapan natin is yung dapat ba ibahin na yung host ng It Wilaga or hindi? Or dapat ba na pag-retire na ang TVJ or hindi? Or, kasi di ba parang lumaki tayo na nandiyan na sila. Kumbaga, cultural icon na yung tatlo eh. Na ever since lumaki tayo, especially yung mga batang 80s, batang 90s, sila na yung kilala mong host ng It Wilaga. So, pag iniba mo yung host, para it's no longer It Wilaga. Ang daming nga nagsasabi na, why not, if you want to create a show na wala yung tatlo, why not create a new one and not use the It Wilaga term? Kasi It Wilaga is equals to TVJ and TVJ is equals to It Wilaga. Parang regardless kung sino yung may-ari or sino yung may rights dun sa name na It Wilaga, it's no longer the same if you remove the TVJ. I-remove mo man yung ibang cast, if you remove the main, yung tatlo, it's no longer It Wilaga. Kasi sila talaga yung parang naalala mo talaga pag sinabing It Wilaga, ah, Tito Vic and Joey yan, diba?
So we continue in the next episode of Batang 90s Pop.